tukiendelea na sharhi yetu ya kitabu thalathatu al-usuli wa adillatuha lil-imami al-alimi al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi alayhi rahmatullah. Na bado tunausoma msingi wa pili, al-aslu thani min al-usuli al-thalatha al-azima, msingi wa pili katika misingi mitatu mikubwa ambayo mwanachuoni huyu rahimahullahu ta'ala ameiweka na kuifafanua kwenye kitabu chake hiki, hususan tukiuangazia au tukiangazia daraja ya tatu katika msingi huu wa pili, al-martabatu thalitha wa huwa al-ihsan, martaba ya tatu katika msingi huu wa pili ambayo ni martaba ya ihsan. Tulianza kuelezea al-islam, kisha al-iman, na sasa ni al-ihsan. Na tunasema ni martaba ya tatu kiuandishi na mpangilio, lakini al-ihsanu ndio a'la martaba min hadhihi al-maratib al-thalatha. Al-ihsan ndio martaba ya juu zaidi iliyo tukufu zaidi baina ya hizi martaba tatu. Tuasema ya tatu kimpangilio wa kitabu, lakini kifadhila ihsan ndio bora zaidi. Akaelezea ihsani nguzo yake, nayo ni moja, na nguzo hiyo hiyo ndio maana yake. Kisha akataja adilla za martaba hii min al-Qur'an al-Karim, na sasa nafuatizia ushahidi mwingine katika sunna. Faqala wa dalilu min as-sunna hadithu Jibril al-mashhuri, na ushahidi wa ihsani katika sunna ni hadithi ya Jibril, na ndio anaitwa Jibril iliyo mashuhuri. An Umar radhiyallahu anhu qal bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, baina ya sisi tulipokuwa tumekaa, au hali ya kuwa tumekaa, baina yetu sisi hali ya kuwa tumekaa, inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, dhata yawmin, siku katika masiku, idh tala alaina rajulun ghafla, alitokeza kwetu sisi mtu, shadidu bayadhi thiabi, ni mkali sana weupe wa nguo, kwa maana thiabi nguo zake, ni mkali sana weupe wa nguo, shadidu sawadi shari, ni mkali sana weusi wa nywele, kwa maana nywele zake, la yura alayhi atharu safar, haionekani kwake yeye athari ya safari, wala yaarifuhu minna ahadun, na wala hamjui yeye katika sisi yoyote, hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka akakaa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akakutanisha magoti yake mawili kwenye magoti mawili ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana kaegemeza goti lake Jibrili, magoti yake Jibrili alayhi salam yakagusana moja kwa moja na magoti ya mtume alayhi salatu wasalam. Baadhi ya shurah wanasema alikaa kikao cha tarabbu kama alivyokaa huyu, ikawa magoti yao yameelekeana. Wengine wanasema alikaa kwa kupiga magoti na kuikalia miguu yake, hali ya kuwa magoti yake yamegusana na magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa asna rukbatayhi, akayegemeze huyo Jibrili magoti yake mawili, ila rukbatayhi, kwenye magoti mawili ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wadha kafaihi, na akaweka viganja vyake viwili huyo Jibrili, ala fakhidhaihi, juu ya mapaja yake yeye, mapaja yake Jibrili. Na ndio sharhi iliyokuwa sawa sawa. haina maana aliweka mikono miviganja vyake juu ya mapaja ya Mtume sallam, la, hiyo sio adabu, bali aliweka mapaja miganja vyake juu ya mapaja yake yeye. Na hii ndio tarjama iliyokuwa sahihi. Muhaddithuna wengi wamefanya tarjama hivyo. Tayyib, wa wadaa kaffayhi, na akaweka viganja vyake viwili, ala fakhidhaihi, juu ya mapaja yake yeye, mapaja yake mawili yeye Jibril alayhi salam. Waqala, akasema, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ewe Muhammad ni khabarishe mimi kuhusiana Uislam. Faqala Rasulullah sallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Kwa hiyo akauelezea Uislamu kwa kutaja nguzo tano za Uislamu. Qal sadaqta, akasema Jibril, umesema kweli. Rawi al-hadith huwa Umar, asema fa'ajibna lah, tukamstaajabia sisi, tukamstaajabia yeye. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, anamuuliza yeye na anamsadikisha yeye. Ajib. Qala fa akhbirni 'anil iman, ni khabarishe mimi kuhusiana iman. Qal, akasema Mtume, an tu'mina billahi, ni wewe kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhiri, na siku ya mwisho. Wa tu'mina bil qadar, na wewe kuamini qadar, khairihi, khairi za hiyo qadari, wa sharrihi, na shari zake. Qal, akasema Jibril, sadaqta, umesema kweli. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, akasema ni bi khabari mimi kuhusiana ihsan. Qal, wa huwa mahallu shahid min darsina, na hapa ndio mahali pa kutolea ushahidi kwa darasa yetu ya leo. Qal fa akhbirni 'anil ihsan, ni bi khabari mimi kuhusiana ihsan. Wa huwa almartaba athalitha, alaysa kadhalik. Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarah, Mtume akasema ihsan ni wewe kumwabudu Allah kana kwamba wamuona yeye. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe humuoni yeye, fa innahu, basi hakika yeye yaraka, anakuona wewe. Na huu ndio muraqaba. Huu ndio nini? Almuraqaba, muraqabatullah. Hiyo ndio maana ya ihsani, na wakati huo huo hiyo ndio nguzo ya ihsani. Qala fa akhbirni ani saa, akasema nipe habari mimi kuhusiana saa, yani alqiyama. Qal, akasema Mtume, man mas'ulu anha, hakuwa muulizwa kuhusiana hiyo saa. Bi a'lama, ni mwenye kujua zaidi, minasaili, kuliko mwenye kuuliza. Hakuwa mwenye kuulizwa, anha, kuhusiana hiyo saa, hicho kiyama. Bi a'lama, ni mjuzi zaidi, minasaili, kuliko mwenye kuuliza. Kwa maana ikiwa kuna habari zozote kuhusiana na kiyama, basi wewe Jibril wajua zaidi kuliko mimi, kwa kuwa kama ni ujumbe na ni wahi kuhusiana na mambo ya saa, wewe ndio utauleta kwangu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Qala, akasema Jibril, fa akhbirni an amaratiha ay an alamatiha, nipe habari kuhusiana na alama zake hiyo saa. Mtume alayhi salam akataja sasa baadhi ya alama ambazo wanazijua kwa kujulishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala, na hizi zilizotajwa hapa ni baadhi tu ya alama, na si zote. Pana alama nyingi sana za kiyama, hajazitaja Mtume alayhi salam hapa, lakini amezitaja kwenye mafundisho yake mengine. Kwa hiyo katika munasaba huu Mtume alayhi salatu wasalam alitaja baadhi ya alama, na wanasema baadhi ya shurah alitaja zile ambazo zinawagusa zaidi watu, zimo katika mazingira ya watu, chanzo chake ni watu wenyewe, hizo alizitaja zaidi katika hadithi hii. Qala an talida al-amatu rabbataha, akasema ni kuzaa al-amatu asurriya, kijakazi, mwanamke mateka aliye chini ya mtu, aliye chini ya bwana wake, ndio al-ama. Huo ni mufrad, wingi wake ni al-ima, na kwa lugha nyingine wanaitwa asurriya. Antalida al-amatu, ni kuzaa kijakazi, mwanamke mateka, mtumwa, rabbataha ay sayyidataha, kuzaa bwana wake wa kike. Kuna baadhi ya riwaya zimekuja sayyidaha, kuzaa mwanamke kijakazi bwana wake wa kiume, kwa maana atazaa mtoto wa kiume ambaye atakuwa ni bwana kwake yeye huyu bibi. Riwaya hii imesema sayyidataha, kusema imekuja rabbataha, ni kuzaa mwanamke kijakazi bwana wake wa kike, kwa maana atazaa binti ambaye atakuwa ni sayyida kwake yeye, atakuwa nini, sayyidatun. Riwaya zote mbili zimethibiti. Hapa wanawachuoni wanatoa maelezo mengi, nini makusudio ya mwanamke mtumwa kuzaa bwana wake, ima awe huyo aliyemzaa ni sayyid au ni sayyida. Kuna maelezo mengi ya wanawachuoni, mengi sana wakisherehesha hapa, lakini kauli zilizokuwa dhahiri zaidi ni kama kauli nne. Kauli ya kwanza ni kwamba patakithiri utumwa, biashara ya watumwa itakuwa nyingi, na hii ni ishara kwamba vita vitakithiri, watu watapigana sana na watakuwa watu wengi wanatekwa, wanaingia utumwani kwa sababu ya kathratul qatl wal qital, wingi wa mapigano na watu kuuana. Patazalikana kupitia mapigano hayo kutekwa watu wengi ambao wataingia katika utumwa. Sasa katika ambao watakaotekwa ni wanawake, na mnafahamu mtumwa wa kike kijakazi, miongoni mwa ahkami zake yule anayemiliki aweza akamtumia kama mke, aweza akamtumia kama mke, bali na kuzaa naye. Kwa hiyo watakithiri watumwa na watatekwa wanawake mbalimbali, watakuwa chini ya miliki za watu, watazalishwa watumwa wali na wali mabwana zao. Sasa akizalishwa mtumwa, yule mtoto aliyezaliwa hawi mtumwa, kwa sababu ni waladu sayyid, ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa bwana. Kwa hiyo atafata ukoo wake, ukoo wake ni huru, kwa hiyo atakuwa ni huru, na itakuwa huyu mama yake yuko chini yake kimartaba, mama yake ni mtumwa na yeye atakuwa ni sayyid. Kwa hiyo akiwa ni mtoto wa kiume atakuwa ni sayyid wa mama yake, na akiwa ni mtoto wa kike atakuwa ni sayyida wa nani, wa mama yake. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli nyingine nasema ni kwamba wanawake watazaa wanawake madhalili waliokuwa hawana heshima katika miji, mafukara, watu wanyonge, watafanikiwa, wataruzukiwa kuzaa watoto wa falme, watazaa watoto ambao baadaye watakuwa ndio watawala. Hii ni kauli ya pili. Kauli hii amesema al-Hafidh ibn Hajar, na kwamba yule mtoto aliyezaliwa na kupata ufalme atakuwa anawamiliki watu na mama yake pia, kwa sababu mama yake ni katika raia wake. Kwa hiyo akitawala itakuwa mama pia yuko chini ya nani? Ya mwanae. Sawa, kweli mwanae ni rais, mwanae ni mfalme wa nchi, lakini maadamu yeye ni raia wa nchi hiyo, yuko chini ya nani? Yuko chini ya mwanae, yuko chini ya mwanae. Tayeb, hii ni kauli ya pili. Kauli ya tatu ni kwamba wanawake fi akhiri zamani, mwisho wa zama, wataondoshewa ile huruma yao waliokuwa nayo, ile huruma ya mama na upole kwa mtoto itaondoka kwa wanawake, itakuwa mwanamke hajali kumuuza mwanawe. Kwa hiyo wanawake watakuwa wakiuza watoto wao kwa sababu ya shida na kukosa huruma. na roho mbaya wamechoka kulea, watawauza watoto wao, watoto watauzwa wale. Wanasema wanaochuoni baadaye watoto wale ambao wao wameuzwa kwa mikono yao watakuja kupata sharaf. Mwisho wa siku mama anakuja kutekwa, anakuta aliyemteka ni mwanae aliyemuuza zamani mwenye ashasahau. Kwa hiyo anajikuta yuko chini ya umiliki, amemzaa ambaye amemiliki, alimuuza kwa kumdharau na kukosa kumlea, sasa anamiliki yeye. Hii ni kauli ya tatu. Na kauli ya nne, wanasema patakithiri uasi kwa watoto, itakuwa watoto wana kathiru al-uquq, hawana adabu kwa wazazi, watakuwa wakiwaasi wazazi wao sana, kiasi ambacho mtu anamfanyia muamala mzazi wake kana kwamba mzazi wake ni mtumwa na yeye ni bwana. Watu watawadhalilisha wazazi wao, hawatojali thamani yao. Mtu anafanya muamala na mama yake kama vile ni mtumwa wake, yeye ndo anatoa amri, mama yake atii. Hii ni kauli ya nne katika akwali za wanawachuoni kuhusiana na hapa. Antarida al-amatu rabbataha. Qala wa antara al-hufata. Alama nyingine aliyotaja mtume, na ni wewe kuona watembea peku, watu wasio na viatu, wanakwenda bea. Al-urata, watembea uchi. Kwa maana mmoja wako uchi kabisa, hawana nguo, au wamevaa nguo ambazo hazija wastiri nyuchi zao, wamevaa lakini wako uchi. Al-alata, wenye shida. Al-fuqara, ni watu wenye shida. Ria ash-shai, wachungi wa wanyama, wachungi wa mbuzi. Yatatawaluna fil bunyan, kuwaona watu hawa hali ya kuwa wanashindana katika kunyanyua majengo, wanashindana katika kunyanyua majengo. Wao ni wenye majengo marefu zaidi katika miji. Watu ambao ni watembea peku, watembea uchi, waliokuwa maskini, watu wa kuchunga chunga tu maporini huko, sasa yatatawalun, wanashindana katika kurefusha majengo. Yatatawaluna bimadha fil bunyan, kwa maana watu duni sasa watakuwa ndio wazo wenye nafasi. Watu walikuwa kidharauliwa kwenye jamii, wamekuwa ndio mabwana wakubwa sasa, si washamba tena, ndio watu wenye fedha katika miji. Mshamba ni wewe usio na kitu, sawa. Na haya yapo tayari, tembelea mikoa ya kaskazini huko, mikoa ya Arusha na Manyara, ukaone maajabu. Mfano, ndugu wa kabila la Kimasai, ni watu wa porini walikuwa hapo nyuma. Wao rasilimali kubwa wao ni wanyama wao, watu wa mifugo, wakiishi maporini huko, wakila nyama, wakinywa damu, wakinywa maziwa, ndio mambo yao, watu wasiokuwa na ustaarabu. Lakini leo ukifika katika ile mikoa, vile vibiriti vile, zile nyumba refu refu, basi ukiuliza ni ya nani, utaambia ni ya kwa wao. Unaweza kumwambia kazungumze na bosi mwenyewe bwana, ukimkuta wastaajabu, kavama tairi huku chini, ala ugoro, umemchafua kila mahali, akitema mate amka hapa hapa ayakuta hapo hapo. Lakini ndio mwenye pesa. Hayo tumeyashuhudia sisi. Leo Wamasai ndio matajiri. Huko nyuma mlikuwa mwafanya, akija mjini akifanya kazi ya maana sana ni ulinzi. Lakini wao wanaajiri watu. Masai alindwa na kampuni kwenye nyumba yake. Kampuni ya nyinyi Waswahili ndio mwamlinda yeye. Imekaa nje kampuni baridi yake la ndani kule. Wawe haya tu yao tumeyaona na nyinyi mnayajua pia. Qala famadha, akaondoka akaenda huyo Jibrili. Falabithna amalian, tukakaa muda usiokuwa mfupi. Waktan tawila ndo maana yake muda mrefu tulikaa. Tukakaa muda mrefu. Faqala, pia akasema, ya Umar, ewe Umar, atadiri man isailu, unamjua nani muulizaji? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume wake unajua zaidi. Qala hadha Jibril, akasema huyu ni Jibril, atakum yuallimukum dinakum, amekujieni nyinyi, anakufundisha nyinyi dini yenu, sawa. فيني حديثي وشهيدي ونيني وإحسان. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. مسingi وتاتو من الأصول الثلاثة katika مسingi متاتو نكم يوا متمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا سيما وهو ناوي محمد أو هو نبي وينو هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب. محمد يي ني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم انا اسمع هو هاشم من قريش ونتوكانا قبيله نا قبيله من قريش وقريش من العرب نا قريش ني katika waarabu eh ni katika makabila makubwa makubwa ya waarabu kama ilivyokuwa tamim ilivyokuwa himyar na mfano wake. Quraysh ni katika koo kubwa kabisa za waarabu. Asema wal arabu min dhurriyyati ismaila, na waarabu wanatokana na kizazi Ismail ibn Ibrahim al-Khalili, Ismail mwana wa Ibrahim kipenzi cha Allah alayhi juu yake Ibrahim wa ala nabiyina na juu ya mtume wetu afdalu salati was salami, bora za sala na salamu kwa maana ziwashukie wao. Kwa ufupi hilo ndio jina la mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio ukoo wake. Kwa hiyo wanasema ukifuatilia silsila ya ukoo wa mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta unapeleka moja kwa moja kwa nani? Kwa Ibrahim alaihi salam, kwa kuwa anatokana na kizazi cha mwana wa Ibrahim ibn Ismail. Wanawachuoni wengi wanasema Makuraish kwa sanadi iliyothibiti ukoo wao umegotea kwa babu yao Adnan. Kutoka hapo kwenda mbele kuna sanadi nyingi sana zenye kuchanganya na kutatiza, kwa maana haijapatikana tasrihi ya sanad ambayo imeelekeza moja kwa moja mpaka kwa Ibrahim. Ziko sanadi zimeashiria hivyo lakini zina utata. Lakini ambalo ni mashuhuri mbele ya wanawachuoni wetu ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ukoo wake ukiufuatilia unakwenda mpaka wapi? Mpaka Ibrahim alaihi salam. Lakini sanadi iliyokuwa hadhiri mpaka leo isiyo na shaka ni kuishia kwa babu yake nani? Adnan. Tayib. Walahu min al-umri, na anao yeye Muhammad katika umri 63 sanata. Miaka 63. Minha katika hiyo miaka 63 40 kabla nubuwa, miaka 40 kabla ya utume, kwa maana alipewa utume baada ya 40, sawa eh? Alitumikia miaka 40 kabla ya kuwa mtume. Wa thalathu wa ishiruna, na miaka 23 nabiyan, akiwa ni nabii wa rasula, na akiwa nani? Na akiwa ni rasul. Hapa wanataka kutuambia kwamba kuna tofauti ya an-nabi wa man wa rasul. Na sheikh hapa Muhammad ibn Abdul Wahhab kama tutavyosoma, yeye ametoa, yeye amemili kwenye taarifu yenye kusema kwamba an-nabi man uhiya ilayhi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Amemili kwenye kauli hii, kauli yenye kusema kwamba nabii ni yule ambaye amepewa wahi wa sheria na hajaamrishwa kuufikisha, huyo ndio nabii. War rasul man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi, na rasul ni yule ambaye kafunuliwa sheria, kapewa wahi wa sheria na akaamrishwa kufikisha sheria hiyo, huyo ndio ar-rasul. Kwa hiyo wanasema al-farqu baina an-nabi wa ar-rasul ni kwamba an-nabi kapewa sheria lakini hakuambiwa aifikishe. Warasul kapewa sheria vile vile lakini kaambiwa afanyaje? Aifikishe. Baadhi ya wanawachuoni wanaarifisha hivi. Na inaonekana shekhe wetu hapa al-muallif amemini katika taarifu hiyo, kwa sababu ahkamu zake utaona nazijenga hapo. Lakini taarifu nyingine ambayo ndio sahihi zaidi ni kinyume na hii. Hiyo inasema kwamba an-nabiyyu man uhiya ilayhi bi shar'in man qablahu wa umira bi tablighihi. An-nabi ni yule aliyepewa wahi wa sheria ya mtume aliyekuwa kabla yake na akaamrishwa pia kuifikisha, kwa maana hajapewa sheria mpya, kapewa sheria ile ile ya mtume aliyemtangulia na kaambiwa aifikishe vile vile. kama walivyokuwa anbiya wa Banu Israili. Walikuwa wanafikisha, lakini wote walikuja na sheria ile ile ya Musa alayhi salam, ama ni Taurati. Wazi? Musa ndio wa kwanza wao, na manabii waliokuja baada yake walikuja kulingania Taurati ile ile ya Musa. Kwa hiyo hao walikuja kuyathibitisha na kuyaendeleza yale aliyolingania Musa, na walikuwa wakilingania. Hii ndio taarifu ya kwanza kuhusiana na annabi. Ama ar-rasul anasema man uhiya ilayhi bi shar'in jadidin. Ar-rasul ni yule ambaye akapewa sheria mpya, wa umira bi tablighihi, na akaamriwa kuifikisha. Kwa hiyo watu hawa wenye kauli ya pili kwenye taarifu ya annabi wa ar-rasul wanaona kwamba annabi kapewa sheria ile ile ya zamani ya nabii aliyemtangulia, sawa sawa eh, na kaambiwa ifikishe, na rasuli kapewa sheria mpya kaambiwa ifikishe. Kwa hiyo hawa wanaona kwamba nabii anafikisha na rasuli anafanyaje, afikisha pia, lakini tofauti yao ni kwamba nabii sheria yake si mpya, lakini ar-rasul sheria yake nini? Ni mpya. Na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba anbiya, manabii pia wanafikisha. Kwa aya ya Qur'ani katika sura al-Hajj, wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati, mpaka mwisho aya. Hapa Allah amezungumzia irsal, wama arsalna, na inafahamika irsal ukiambiwa umetumwa wewe ni kwamba umetumwa ufikishe, ndio ilivyo tamko irsal. Arsala yursil irsalan, kama umepewa message uipeleke. Kwa hiyo Allah anasema hatukumtuma yoyote katika rasul, katika marasuli au nabii, mpaka mwisho wa aya ni ushahidi kwamba kama anavyotumwa rasuli kufikisha ujumbe, ndivyo anavyotumwa nabii. Lakini pia hadithi ya Ibn Abbas Mtume alayhi salamu anasema uridhat alayya al-umam, nilionyeshwa mimi mataifa mbalimbali. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu rajulun, nikamuona nabii ana mtu mmoja. Wan-nabiyya wa ma'ahu rajulan, na nikamuona mtume nabii ana watu wawili. Wan-nabiyyu wa ma'ahu rahtun, na nikamuona nabii ana kikundi kidogo cha watu. Wan-nabiyya laysa ma'ahu ahad, na nikamuona nabii mwingine hana mtu yoyote, kwa maana hakupata mtu kwenye da'wa yake. Hii ni ishara kwamba anbiya wana wafuasi. Vipi wasema walingani? Na mtume anasema nabii kuna ambaye atapata mtu mmoja, wengine watu wawili, wengine watu watatu, wengine kikundi cha watu, wengine hawajapata. Hizi ni hoja za watu wenye kauli hii ya pili kwamba annabi anafikisha. Sheikh hapa yeye anaona rai ya kwanza. Kwa hiyo anasema miaka 40 aliitumikia mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa yeye miaka 40 aliimaliza mtume alayhi salatu wasalam kabla ya kupewa utume. Wa 23, na miaka 23 nabiyan, hali ya kuwa ni nabii. Wa madha wa rasula, na hali ya kuwa ni rasul. Asema nubbia biqra, kuna nubbia wa nubbia. Ukisema nubbia minan nubua, na ukisema nubbia minan nubua, ni fiili mbili tofauti na masdari zake ni tofauti, lakini maana zake ni hizo hizo. An-nubu'a, an-nubu'a, an-nubu'a wa an-nubuwa bi maana wahid. Kwa hiyo nasema nubbi'a, alipewa unabii. Biqra, kwa kutelemshiwa iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Kwa hiyo alipewa unabii kwa aya hizi zilipoteremka, kwa maana ya kwamba zilipoteremka aya hizi ilikuwa ni bishara ya unabii wake, na ilikuwa hajapewa idhini ya kufikisha. Anaamini kwamba nabii afikishi, sawa eh? Ziliteremka aya hizi kwa unabii. Lakini pana maswali hapa. Watu wake wa karibu waliamini kwa aya hizi hizi, kama Khadija alayhi salam, na ndiye alimtia nguvu na akatoka naye akaenda kwa ammi yake kuuliza habari zake, mambo yaliyomtokea na vitisho alivyopata, na aliamini mama Khadija kwa aya za mwanzo kabisa vipi waseme mtume alikuwa lingani, lakini ala kuli aliyo ni kauli nubi abikra, alipewa unabii kwa ikra, wa ursila, na alipewa urasuli sasa, na alitumilizwa kwa maana kufikisha aliambiwa wafikishe sasa kile alichopewa, bil mudathir, kwa kuteremshwa nini al mudathir, kwa maana zilipoteremke zile ayat katika suratul qalam zilikuwa za kumsimika kwenye unabii, da'wa bado kwanza, lakini ziliposhuka ayat katika suratul mudathir sasa hizo zilikuwa zimemwamuru kufikisha ujumbe kwa watu wengine. Tumefahamiana? Ndio maana ya shaka hiyo. Asema wabaladuhu, na mji wake huyo nabii, makkatani makka, wahajara ila almadina, na alihama kwenda Madina baada ya mazingira kuwa magumu Makka mwanzoni mwa da'wa, akatoka Makka akaenda Madina, na atataja muda aliyokaa Makka na muda aliyokaa wapi Madina. Ba'athahu Allahu bin nidhara, na unaweza kusema bin nadhara, yote yamefaa. Ba'athahu Allahu bin nadharati ani shirk, amemtumiliza yeye Allah kwa kuonya, kwa maana kwa maonyo kutokana na shirki. Ba'athahu Allahu, amemtuma yeye Allah bin nadharati ani shirki, kwa kuonya kutokana na shirki. Wa yad'u ila tauhid, na alinganie katika tauhid kwa sampuli zake zote, tauhidul uluhiyya wa tauhidur rububiyya wa tauhidul asma wa madha wa sifat. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala kwamba mtume katumwa kuonya shirki na kuwaita watu kwenye tauhid ni Allah aliposema, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliyejifunika maguo, qum, simama, fa anzir, na uonye, ai anzir nnasa ani shirk wa ibadati asnam, waonye watu kutokana na shirki na kuabudia masanamu. Na hii ni kaida ya la ilaha annafyu, kwanza ni kukanusha na kubatilisha batil, kisha uwalee watu kwenye haki. Na hii ndiyo at-takhliyatu wat-tahliya, kwanza uvue vitu vichafu alafu ndio upambe, au sio bwana? Uwezi kujitia manukato wakati tayari unavumba. Kaoge kwanza upendeze, alafu ndio ujitie miski. Lakini miski juu ya vumba la dome bwana, waonaje mambo ziwa visiwani? Tayeb, ya ayuha almudathir, qum fa anzir, simama uonye, wa rabbaka fakabbir, na mola wako mtukuze, kwa maana adhimuhu bitawhid, shaka tashrihi hizo aya mwenyewe. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zitoharishe, ametafsiri shaka nguo kwa maana ya matendo, na matendo yako yataharishe, yaondoshe shirki kwa sampuli zote. Wa rujiza fahjur, na masanamu yawache yahame. Wala tamnun tastakthir, hapa pana tafsiri mbili za wanawachuoni. Wala tamnun, na usitoe, la tu'ti shay'an, usitoe kitu kumpa mwingine, tastakthir, ili upate vingi kutoka kwao. Usitoe ili upate vingi, kama vile wafanya chambo hivi. Ukimpa mtu kitu kumenchambo, umeweka akiba, utakuja kuchukua kingi zaidi kutoka kwake. Usifanye hivyo, tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, wala tamnun tastakthir, kwa maana usisimulie matendo yako ukayakithirisha, na hili ukayaona ni mengi na kwamba ushafanikiwa wewe akhira. La, usifanye hivyo. Usisimulie amali zako ukazikithirisha, ukaziona kuwa ni nyingi, ukapatwa na uvivu na uzembe. Walirabbika, na kwa ajili ya mola wako, fasbir, subiri kwa udhia mbali mbali ambao unakupata katika njia ya da'wa. Sheikh anasema wa maana qum fa anzir, na maana ya kauli yake qum fa anzir, ayunziru ani shirk, aonye kutokana na shirki. Wa yad'u ila tauhid, na alinganie kwenye tauhid. Wa rabbaka fakabbir, ai azimuhu bitawhid, muazimishe Allah kwa tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, ai tahhir a'malaka ani shirk, maana yake yataharishe matendo yako wewe kutokana na shirki. Warrujza fahjur, shekhe yasema warrujzu alasnamu, arrujzu ni masanamu, wahajruha, kuyahama hayo masanamu, tarkuha ni kuyaacha, walbara'atu minha, na kujitenga kutokana hayo masanamu wa ahliha na watu wenye masanamu hayo. Kwa maana shirki na washiriki na wenyewe. Sheikh anasema akhadha ala hadha, alichukua juu ya hili la kuonya shirki na kulingania tauhid, ashra sinina, miaka kumi. Akhadha ala hadha, alichukua juu ya hili ashra sinina, miaka kumi. Yad'u ila tauhid, analingania tauhid, kwa maana ya kwamba miaka yote hii kumi anawaita watu kwenye nini? Kwenye tauhid. Wa ba'da al-ashri, na baada ya miaka kumi, urija bihi ila samaa, ay suida al-uruj, ila maana ya suud, kama nasema Allah ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi, ay tas'adu, tas'adu al-malaika. Wa ba'da al-ashri, na baada ya miaka kumi, urija bihi ila samaa, alipandishwa yeye kupelekwa mbinguni, na hiyo ndio safari ya mi'raj. Kwa hiyo ni ushahidi hapa kwamba kumbe miraji ilitokea kabla alhijra. Kabla madha? Kabla alhijra. Baada ya miaka kumi ya da'wa ndio ikapatikana safari ya madha? Safari ya miraji. Na baada ya hapo mtume ukaa sana, akaja akahamia wapi? Akahamia Madina. Wal miraji inafahamika ni safari ndefu ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kabla ya safari ya miraji palikuwa na safari ya Isra. Al-Isra ni kutoka Makka al-Mukarrama kwenda Baitul Maqdis Filistin. Hii ilikuwa ni safari ya kwanza. Mtume sallam alitoka na Jibril usiku. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Safari ilikuwa ni ya usiku. Hii ni safari ya Isra. Ilianzia msikiti wa Haram. Na mtume sallam aliongozana na Jibril wakitumia kipando cha mnyama aitwaye Buraq. Aitwaye nani? Buraq. Wanasema Buraq ni duna al-bagl wa fawqa al-himar. Ukubwa wake yuko chini ya nyumbu na ni zaidi ya punda. Yuko baina ya nyumbu na punda. Na alikuwa ni mweupe na mwenye kasi. Wasema hatua yake moja inaishia pale linapoishia, unapoishia uone wa jicho lake. Pale anapoona ndipo inapotua hatua. Ni kasi ya hali ya juu. Haya ni mambo ya ghaibu, tunayamini kama yalivyokuja kwa riwaya sahiha. Na ndio maana ya imani ya ghaibu. Wala hatuna maswali, wala hatuna shaka kwamba hili jambo limetokea. Na huu ndio uhalisia. Na Allah ana uwezo mkubwa zaidi kuliko haya. Na Buraq hayuko kama walivyofanya baadhi ya wazushi. Wakamtengeneza farasi mweupe mwenye kichwa cha binti mzuri. Na mapicha haya yapo yauzwa humu, na watu wakanunua wakatia katika varanda zao, wakatia majumbani wakipamba. Na yule ni Buraq. Man qala hadha? Ni mnyama, wasifu wake ni huu. Kwa safari ya mtume sallam ilikuwa ni ndefu, na imeelezewa na wanawachuoni namna alipofika Baitul Maqdis, akawasalisha manabii wote, yeye akiwa ni imam. Baada ya hapo akaanza safari ya kwenda mbinguni, akipita mbingu baada ya mbingu mpaka mbingu wa saba, na kila baina ya mbingu wanakutana na manabii mbalimbali. Alianza kukutana na Nabiullah Adam katika wingu wa kwanza. Kadhalika alikutana manabii mbalimbali katika wingu wa pili, wa tatu, wa nne, na wa tano, na wa sita, mpaka wingu wa saba akamkuta Ibrahimul Khalil aliyekuwa ameegemea Baitul Ma'mur, amejiegemeza kwa mgongo wake akiegemea ile nyumba Baitul Ma'mur ambaye iko sawa sawa na Kaaba. Nyumba ile wanaingia malaika 70,000 kila siku, na wakitoka harudi tena, na hali ni hiyo mpaka kisimame kiyama, nyumba ya ibada. Alimkuta hapo Khalilur Rahman. Maelezo ni marefu, ameyatoa Imam Muslim katika sahihi yake, tutayasoma tukifika huko. Wazi? Naam. Qala, na baada ya miaka kumi alipandishwa kupelekwa katika mbingu, wa furidhat alayhi salawatul khamsu, na zikafaradhisha juu yake yeye swala tano, na ufaradhi wa swala tano haukuwa kwa mara moja. Mwafahamu kwamba mwanzo kabisa alipewa swala 50, ha? Akazichukua Mtume alayhi salam, lakini wakati yarudi akapewa ushauri kwenye baadhi ya mingu na baadhi ya anbiya akiwemo Musa alayhi salam kwamba hizo swala 50 watu wako hawatoziweza. Farji ila rabbik wasaluhu takhfif, rudi kwa Mola wako na umuombe takhfif. Ikawa an-nabi alayhi salatu wasalam yataraddad baina Musa wa rabbi, anaenda akirudi baina ya Musa na Mola wake, zikashushwa zile mpaka zikafika tano. Na sheria imethibitisha swala tano za faradhi kama tunavyoziswali mpaka leo. Wa furidhat alayhi salawatul khams, na zikafaradhisha juu yake swala tano. Wa salla fi makkah, na aliswali mtume Makkah 3 sinin, aliswali miaka 3, kwa maana swala ilikuja baada ya ile miaka 10 ya da'wa. Kwa alibakia Makkah akiswali baada ya ufaradhisha swala miaka 3, lakini kuswali alikokuwa akiswali Makkah ni tofauti na Madina. Makkah alikuwa anaswali zile swala zenye rakaa 4, akiswali ngapi? 2 2. Eh, wakana yusalli ar-ruba'iyyah rak'atayn, na alikuwa akiswali zile swala zenye rakaa 4 rakaa 2 2 mpaka alivohamia Madina. Fa ikabakishwa rakaa 4 kama kawaida, na kupunguzwa ikawa ni katika swala za safari. Wazi? Ikawa anapokuwa safarini salatu rubaiya anaswali rakaa 2, na anapokuwa katika mji wake anabakia kuswali rakaa 4 kama kawaida. Eh? Wa salla fi Makkah 3 sinin, na aliswali Makkah miaka 3 kama nilivyoelezea namna ya kuswali. Wa ba'daha, na baada ya hiyo miaka 3 umira bil hijra, aliamrishwa kuhama ila al-Madina, kuhamia Madina alayhi salatu wassalam. Na hijra pia na kisa kirefu mshakisoma nyie katika khulasa au mtakisoma. Tayib, na baada ya hapo aliamrishwa kuhama kwenda Madina baada ya uadui kuwa mkubwa pale Makkah kutoka kwa washirikina na vitimbi vikikithiri kwake na kwa masahaba zake, pamoja na kwamba zilitangulia hijra mbalimbali ndogo ndogo, hijra ya Habasha na nyinginezo, lakini hii ndio hijra kuu. Hii ndio hijra gani? Hijra kuu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo iliyoleta nusra baada ya taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Qala wal hijratu, na hijra al intiqalu min balad al shirki ila balad al islam. Sheikh anaelezea hijra kwamba hijra maana yake ni kuhama kutoka kwenye mji wa shirki kwenda kwenye mji wa Uislamu. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio hijra anayoelezea Sheikh hapa. Na hii tunaiita sisi al-hijratu al-amma, al-hijratu al-amma, lian al-hijrata ala nawain, kwa sababu hijra inagawanya katika sehemu mbili: al-hijratu al-khassa, hijra maalum. Hii ni ile ya kuhama Makkah kwenda Madina, na hii ilishafanyika na haijirudi tena, wala hakuna hijra tena ya kutoka Makkah kwenda wapi? Kwenda Madina, kwa sababu sarat Makkah balad al-islam, imekuwa Makkah sasa ni mji wa Kiislamu, hakuna kuhama tena. Na ndio yale maneno ya Mtume SAW, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah fa idha istunfirtum fanfiru, hakuna hijra tena kutoka wapi? Kutoka Makkah kwenda Madina. Na hii ndio hijra hasa, ilishafanyika na kadhia imekwisha. Lakini nauu ya pili na al-hijratu al-am, ni hijra ya jumla, na hii ni kuhama kutoka katika mji wote ambao huwezi ukasimamisha Uislamu wako kwa nguvu ya shirki na ukafiri, na kuhamia katika mji wenye nafuu ambao unaweza ukasimamisha Uislamu wako kwa kuwa tauhid na Uislamu una nguvu katika mji huo. Hii ni hijra amma, bado iko, bado iko. Kwa hiyo al-hijratu, na hijra na ni yenye kuendelea mpaka kisimame kiyama. La tankate, hijra hii haikatiki. Muislamu bado ana uhuru wa kuhama kutoka mji fulani wa kishirikina kwenda mji mwingine wa Kiislamu. Wal hijratu, na hijra alintiqalu ni kuhama, min baladi shirki, kutoka katika mji wa kishirikina, ila baladi alislam, kwenda katika mji wa Kiislamu. Wanawachuoni wametofautiana kwenye maneno yao katika kuwainisha mji wa kishirikina na mji wa Kiislamu. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema baladu shirk huwa alladhi tuqamu fiha sha'airul kufri wala tuqamu fiha sha'airul islam kal adhani wa salatil jama'a wal a'yad wal jum'a ala wajhin 'amin shamil. Ibn Uthaymeen anaona kwamba mji wa kishirikina ni ule mji ambao hazisimamishwi katika mji huo alama na nembo za Kiislamu. Ni mji ambao, mji wa kishirikina yule ambao zinasimamishwa, tukamu fiha, zinasimamishwa katika mji huo nembo za ukafiri na ushirikina, na wala hazisimamishi katika mji huo nembo za Kiislamu. Nembo za Kiislamu akatoa mfano kama vile adhana, hakuna adhana, hakuna swala za jamaa, wala swala za Idi, wala swala za Ijumaa. Katika sura ya jumla iliyokuwa wazi hakuna mambo haya, yani kusikia adhana, watu kukusanyika katika misikiti ukaswali jamaa, wakatoka viwanjani ukaswali Eid, wakaswali swala za Ijumaa kwa ujumla bila kificho. Yatapokosekana mambo haya katika mji, basi mji huo ni kafiri. Lakini haya yakipatikana katika mji, mji huo ni wa Kiislamu kwa sura ya jumla. Amesema sura ya jumla ili yavue baadhi ya miji ya makafiri ambayo mambo haya yanapatikana kwa kujificha ficha. Kama miji ya Ulaya huko na miji mingine. Kuna nchi zina aqalliyatul muslima. Pana Waislamu wachache ambao kuna baadhi ya mambo wameruhusiwa kufanya. Lakini ukitazama ile miji ilivyo na wao walivyo, wamemezwa. Yaani kama vile hawaonekani kwa nguvu ya ukafiri na ushirikina. Kaini miji ya Ulaya na Amerika huko, ile bado miji ya makafiri. Hata kama kuna swala mwaruhusiwa kuswali, kwa sababu adhahira, muonekano na nguvu iliyopo ni ya makafiri na washirikina. Tumefahamiana? Kwa hiyo hii ni madhhabu ya Muhammad ibn Salih Uthaymeen. Wengine katika wanachuoni kama Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Ibrahim Al-Sheikh ambaye ni mufti wa Saudia kabla Ibn Baz, na Ibn Baz alichukua nafasi yake baada ya kufariki, yeye alikuwa anaona mji wa Kiislamu ni ule ambao al-aghlabia ni ya Uislamu, wenye nguvu kwa ujumla ni Waislamu, huo utakuwa ni mji wa Kiislamu. Kwa maana akisema al-aghlabia kwenye kila kitu, idadi ya watu, uhuru wa kufanya mambo, al-aghlabia ikawa ni ya Waislamu, basi huo ni mji wa Kiislamu, na mji ambao itakuwa nguvu kwa asilimia kubwa na wingi ni wasiokuwa Waislamu, huo ni mji wa kikafiri, hata kama Waislamu wana uhuru wa kufanya baadhi ya mambo. Huyo ni nani? Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Al-Sheikh. Sasa kauli ya wasat, kauli ya kati na kati, ni kauli ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kauli ya mithali kwenye vitabu vyake mbalimbali, ikiwemo kitabu chake Majmu'u al-Fatawa na vitabu vingine. Alipoulizwa kuhusiana na mji wa Kiislamu, tofauti ya mji wa Kiislamu na mji wa kikafiri, akasema ikiwa katika mji Waislamu wana nafasi ya kufanya mambo yao wazi. Sikiliza maneno haya yalivyokuwa mazuri. Ikiwa fi baladin sha'airu al-islami fihi dhahira, ikiwa katika mji alama za Uislamu na nembo za Uislamu ziko wazi zinaruhusiwa, kadhalika sha'airu al-kufri fihi dhahira, vile vile nembo za kikafiri pia ziko wazi, hawa waruhusiwa, wako wanafanya mambo yao na hawa waruhusiwa wanafanya mambo yao, asema mji huu hautoitwa mji wa Kiislamu wala wa kafiri. Fayuamalu almuslimu fihi bihasabi, muislamu atapewa hukumu kwa mujibu wa mazingira yalipo. Waislamu walioko hapo watazingatiwa na uislamu wao kwa mujibu wa mazingira yao, kwa wale ambao wanayaweza, lakini hautoambiwa ni mji wa Kiislamu wala mji wa nini wala mji wa kikafiri. Kwa hiyo kwa ufupi haya ndio maelezo, lakini Sheikh Al-Fauzani ana maelezo makali ya kukata kabisa. Anasema baladul islam, mji wa Kiislamu ni ule ambao una hukumu kwa sheria za Kiislamu jumlatan wa tafsila, huo ndio mji wa Kiislamu. Baladul kufri, mji wa kafiri ni ule ambao una hukumu kwa sheria za kufru. Bas hiyo pia iko hiyo. Kwa hiyo tuwe makini katika ile Sawa. Kwa tumemalizia hapo sisi kwamba wal hijratu wal intiqalu min baladi shirki ila madha ila baladi alislam. Tutaishia hapa insha Allah taala. Darasa inayofuatia ya kesho tutaanza wal hijratu faridatun, na kesho insha Allah tutamaliza hiki kitabu. Na eneo lilibakia ni sahihi. Alafu tabakia kazi ya kufanyaje? Kazi ya kusikilizana mwanzo mpaka mwisho. Na hiyo ni nyepesi. Kazi ngumu kuifanya, hiyo sikizo kazi nyepesi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kwa wale wazee 80